Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Retírase a obriga de empregar a máscara en espacios interiores, salvo, eso sí, en centros de saúde, hospitais, residencias e no transporte público. Esa decisión chega nun momento no que o nivel de contagios continúa sendo alto, máis de 200 nas últimas horas na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Temos case 1.900 casos activos nos hospitais de Lugo, hai 71 persoas infectadas que están ingresadas en planta. Temos, de novo, ingresos na UCI, hai 2 persoas en cuidados intensivos. Rafael Monte, o director asistencial do Sergas en Lugo.
Nos últimos 10 días, que 2 semanas, estamos asistiendo a un aumento claro en el número de pacientes ingresados. Esto traduce, lógicamente, una intensa transmisión en la comunidad, con lo cual pues el riesgo de contagiarse de COVID en estos momentos no es bajo.
O respecto da retirada da máscara, hai opinións para todos os gustos. Hai quen é partidario de retirala xa, quen preferiría agardar un pouco máis e quen aposta por facelo dun xeito gradual. Preguntámoslle á xente de Lugo que ten previsto facer a partir de mañá. As respostas son do máis variado.
Eu creo que aínda non me podo desfacer de toda a mascarilla porque son enferma crónica, entón pues, teño que ter un poquinho máis de cuidado, pero en espazos pues convenientemente ventilados, nos que haxa pocas persoas e se podan manter distancias, eu penso que a maior parte do tempo poderemos estar sen ela.
De momento vou a seguir levando, porque tiño medo. Vamos a seguir levando, a ver que pasa. Se non ten máis, depois daremos-las.
A ver, en interiores, en principio, bueno, sacar. No traballo dependerá do que me diga a empresa. De momento non nos comunicaron nada.
A ver o que dispón a empresa, de si deciden que se mantenga a obrigatoriedade ou non de levala. En o caso de que se decida que non é obrigatorio, cada un individualmente decidirá se a leva ou non. Eu, de momento, penso que sí que a vou seguir levando.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. A Garda Civil imputa como investigado por un delito de conducción temeraria a un veciño de Lugo, un home de 30 anos de idade que circulou o pasado 9 de abril a gran velocidade e invadindo o sentido contrario pola estrada autonómica que comunica Lugo con Porto Marín. Varios condutores tiveron que esquivalo para non colidir frontalmente con él. Tamén fixo un trompo no medio da estrada no lugar de la usada, en Guntín. O caso que agora se enfrenta a unha posible pena que vai entre os 6 meses e os 2 anos de cadea. E o goberno está preparando unha reorganización das líneas de autobús de ámbito nacional. Parece que o seu proxecto puxo de acordo o Partido Popular e o BNG. Xa é difícil, pois efectivamente os 2 partidos están en contra. Os populares aseguran que perxudica aos usuarios de 10 concellos da nosa provincia. O BNG lembra que suporía a supresión de 9 das 15 paradas actuais. O Partido Popular protestará no Senado, o BNG na Deputación. Escoitamos a Rosa Arza e a Efren Castro.
Esta medida prexudicará aos usuarios de 10 concellos lucenses, concretamente os de Guitiriz, Ocorgo, Barallas, Nogais, Pedrafita, Chantada, Quiroga, Monterroso e Palas de Rei, que se verán obrigados a realizar transbordos dende outras liñas de competencia autonómica ou incluso dende os seus vehículos privados se que dispoñen deles.
Presentamos esta moción no momento no que a lei está en fase de tramitación co obxectivo de fixar dende a Deputación de Lugo unha posición firme en defensa do transporte público, neste caso coas liñas estatais, como un servicio público básico que deben atender as diferentes necesidades e realidades sociais territoriais.
O Grupo Leite Río emitiu un comunicado para desmentir a información sobre a sanción imposta pola Axencia de Información e Control Alimentario. Lembramos que a Asociación Agromuralla dixo que esa sanción foi por non incluir información básica nos contratos cos seus proveedores, cos gandeiros. A empresa asegura que non, que a sanción veu motivada por un erro administrativo. De feito, presentou recurso e está pendiente da vista que terá lugar no mes de maio. E un traballo documental sobre o Servizo de Axuda no Fogar en Antas de Ulla, que foi estreado o pasado mes de decembro, foi premiado como a mellor curtametraxe documental no Festival de Milán. Tamén foi seleccionado na sección oficial do Festival de Florencia. É un homenaxe ás traballadoras dese servizo e ao seu esforzo constante durante a pandemia. Recolle testimonios dos usuarios e tamén das propias traballadoras.
Teño as articulaciones gastadas e teño os huesos mal, que é moi dificultoso andar. Me dou un tanto que é terrible,
eh? Eu sempre traballei no campo, pero agora os huesos deron de sí. Dixo o médico, ten as vértebras dos huesos todo gastado.
Agora non me pasan as rodillas, leva aí moitos anos fastidiándome, bueno, non valo para nada.
Ah, en 9 anos que estou parada do corazón. Quedei moi ben, pero la vellez multiplica de que non se pode tanto.
Para min é un traballo moi gratificante. Gústame, síntome realizada, gústame o que fago, e tamén eles son moi agradecidos.
Lembramos, era un documental para homenaxear as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar en Antas de Ulla. E o Partido Popular celebra os días 21 e 22 de maio en Pontevedra o Congreso no que completará a sucesión de Feijóo ao fronte desta formación política. Unhas semanas antes producirase o relevo ao fronte do goberno galego. O camiño está despexado, pero o vicepresidente da Xunta para Alfonso Rueda ten o apoio de todos os varóns provinciais. A dirección do conclave en Pontevedra recae na presidenta do Partido Popular de Lugo, Elena Candia. No comité organizador tamén están a concelleira de Lugo, Sagrario Sánchez, e a voceira de Monforte, Cati Varela. Escoitamos a Elena Candia.
Sen dúbida, un dos congresos, non vou decir o máis importante, pero dende logo dos máis importantes, non? Que vai a proclamar pois a sustitución dun gran presidente nunhas circunstancias nas que o ve, ademais, sendo xa presidente nacional. Así que, pois, eso, moi honrada, intentando, bueno, pois, traballar como acostumo ou a intentarlo sempre, con responsabilidade, con rigor, e agradecida, pois, que, bueno, pois, que a provincia de Lugo teña presencia nese comité organizador. En dúas compañeiras, unha concellal da cidade de Lugo, Sagrario, e a voceira de Monforte.
Seguimos con política. O exalcalde Antonio Gato Soengas, que ten 77 anos de idade, confirmou a COPE Lugo que volverá a presentarse ás eleccións municipais do vindeiro ano. A súa intención é regresar á alcaldía de Monterroso, tivo que deixar a principios do actual mandato por discrepancias cos demais membros da súa candidatura independente. Está falando con moita xente, dixo, pero de momento é demasiado cedo para falar dunha candidatura concreta.
Non se pode falar de candidatura porque, lógicamente, falta moito tempo, ¿verdad? Entonces sería quizá demasiado cedo pues, falar de cousas concretas, pero o que sí é certo é que valoramos, cando nos vemos, de vez en cando, pues, este tipo de esta empresa que empuxan a levarla adiante, ¿no?
Na capital contamosche que Lugo contará co primeiro centro municipal de convivencia artística de España. Será nun inmoble rehabilitado no barrio do Carme. O concello gastará alí 500.000 euros, se terá espacios de divulgación para facer concertos, zonas verdes e, ademais, ese centro de convivencia artística. Ademais, Lugo acolle este domingo un tardeo solidario para axudar o pobo ucraíno. É organizado por Benestar Social, polo Concello e a Cruz Vermella. Esa cita festiva terá lugar no soto da Praza de Abastos entre a 1 do mediodía e as 8 da tarde. Participan de xeito desinteresado os lucenses Edgar Bau, Forget la France, La Penúltima e David Taboada e Fernando Losada. Os fondos recadados serán entregados a Cruz Vermella para a compra de axuda humanitaria. E tamén che contamos que a área de cultura do Concello de Lugo ven de presentar unha nova edición de Enredando co Galego, en este caso organizada en colaboración coa Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. Que busca este programa? Básicamente, promover o uso do galego entre a mocidade, entre a xente máis nova. Desenvolverase, de feito, en 4 institutos da capital luguesa. Escoitamos o tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Unha actividade no que alumnado de 3º e 4º da ESO e de 1º e 2º de BAC, que habitualmente fala castelán, vai estar durante 3 semanas falando galego e vai escribir unha serie de relatos contando como é o seu día a día a raíz dese cambio de lingua. Creemos que é unha actividade moi importante, dado que rapaces e rapazas que habitualmente non usan a lingua galega van poder sumerxirse nela e, polo tanto, van poder aprender a usala e descubrir que as dificultades que se atopan por iso.
Enredando co Galego se chama este programa e chegan á súa 2ª edición. Seguimos contando todo o que che interesa aquí en Mediodía Cope, como sempre, con Pilar García Muñiz. Coídense e coídense máis. Boa tarde.